numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, iubiți credincioși, stimați oaspeți, haideți să dăm un pic de mâncare minții, ca pe parcursul Sfintei Liturghii să aibă ce ronțăi. Că altfel s-ar putea să ne smulgă de aici, de unde ar trebui să ne lase, că suntem în biserică, și să ne ducă cine știe pe ce coclauri, cum spun eu de obicei. Se citește Sfânta Evanghelie, se rosește cuvânt de învățătură, ca să aduce minte aici un piculeț, să gândească gânduri legate de ceea ce facem noi acum. Dragii mei, tema spovedaniei e în fața noastră ca una dintre multele teme nerezolvate. Deci avem un proiect cândva în viitor, ne ajută Dumnezeu, sper să putem să ne apropiem cu o formulă de asta de conferință, adică de dezbatere mai largă ca timp și cu sigur întrebări și răspunsuri pe tema spovedaniei, în ideea că am reușit, cel puțin cei care suntem la această parohie, să facem un pas mai departe să înțelegem ceva. De ce? Pentru că, dați-vă seama, plecând de la Sfânta Evanghelie de astăzi, până la ce nivel am ajuns noi cu înțelegerea lucrurilor? Cel mult până la legea lui Moise, până la 10 porunci. Adică suntem, ne raportăm cumva la noi înșine ca să ne cunoaștem la nu face, nu face, nu drege, nu, sau cu tare, nu? Dumnezeu fixați în timp pe Moise, în istorie. Dacă Mântuitorul Hristos e la anul zero în continuare, Moise este în urmă cu circa 1400 de ani. Dacă vrei să-l așezi în istorie, și cine știe istoria universală, poate să gândească ce a fost în urmă cu 1400 de ani, colo, 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 undeva în geografia planetei. Deci 1400 de ani, legea lui Moise, Tora, cele 10 porunci care sunt, cum să spun, nucleul legii. A exercitat o presiune a poporului evreiesc pentru ca să meargă într-o anumită direcție, să se educe și să se lase educat și ușor, ușor să se autoeduce în sensul acestor lucruri. Această lege morală, această lege a lui Moise, stă la baza civilizației care a înflorit și în Europa. Pentru că ea a fost absorbită în creștinătate, desigur. Deci noi am ajuns până acolo, cum să spun, învățăm legea lui Moise și ne spovedim în funcție de ea. Vă rog să remarcați compoziția Sfintei Evanghelie. Personajul care vine acolo și care ne dă, aflăm că e un om bogat și un dregător, poate e parlamentar, poate e ministru sau secretar de stat, sau eu știu ceva, adică e un dregător, dragii mei. Și e și bogat. Să pupă lucrurile acestea. Să pupă foarte bine. Poate e dintr-o piesă specială, sau poate că a făcut business, sau ce știu. Deci personajul ăsta, îi lipsește ceva, domnule, că nu venea la Mântuitorul Hristos. Alții au venit ca să-l prindă pe Domnul, așa, să zică, ce zice ăsta, ce poate? Nu, ăsta avea o problemă. Zice, pe lângă ce am eu, mult, aș vrea să am și viața de veci. Ce să fac să am și viața de veci? Am comentat altădată tema asta, raportarea care se schimbe de la un verset la altul, să ai, să fii viu, să pui, adică ce replică de Domnul. Nu intrăm în tema aceasta. Și Mântuitorul zice, știi poruncile? Adică, bă, băiete, tu ești un om școlit, adică nu ești golea de colea. Cu tare, cu tare. Legea lui Moise. Păi zice, toate astea le-am respectat din tinerețile mele. Și Mântuitorul zice, îți mai lipsește ceva. Ei, acest îți mai lipsește ceva. Ar trebui să ne pună în criză pe noi. Pentru că dacă ăla atunci, pe vremea Mântuitorului Hristos, Mântuitorul n-a zis, bă, minți. N-a zis, minți. A zis, îți mai lipsește ceva. Adică prin aceasta nu a... i-a arătat omului că dincolo de legea lui Moise sunt încă trepte de urcat. Nu-i destul să te oprești aici. El însuși trebuia să simtă că mai e ceva de făcut, de vreme ce a întrebat ce să fac ca să am viața veșnică. Respectarea poruncilor nu i-a dat acest sentiment că el va avea viața veșnică și voia să aibă și în veșnicie să fie bogat, exact cum era în lumea aceasta. Greșea? Nu știu. Deci asta trebuie să ne pună în criză pe noi, să ne arate că a ne situa vis-a-vis de legea morală și doar de legea morală nu-i destul. Toată tema Sfintei Evangheliei înseamnă această deschidere spre mai mult. Mântuitorul spune, îți mai lipsește ceva. Vinde averile, împarte-le săracilor, și vino și urmează mie. Nu poate, omul nu poate. Pleacă trist acolo că nu poate. Și atunci Mântuitorul zice, vezi cât de greu poate intra un bogat în împărăția cerurilor, mai ușor că mila să treacă. Mitropolitul Clujului, Valeriu Anania, Bartolomeu Anania, comenta aici, în variantă de traducere a Evangheliei lui, că tâlcul ar sta și în faptul că, bă, trece capul cămilei. Ce faci cu cocoașa, tată? Ce faci, mă, cu cocoașa acolo? Hai să zicem că ai făcut acolo cum ai făcut, dar cocoașa te-a terminat. Deci, imposibil, imaginea imposibilă. Nu vreau să insist. Ba da, trebuie să insist. De ce trebuie să insist? Pentru că mesajul acesta e de strictă actualitate. Și sunt două elemente de actualitate pe care le văd eu și le pun la sufletul dumneavoastră ca să gândiți mai departe. Unul se referă la tipul de civilizație în care trăim. Eu cu dibăcie și așa cum mă știți, am făcut așa o atingere ca să vedeți și cam cum gândesc eu așa, cu dregătorul și cu nu știu ce. Nu, noi suntem în situație. Pentru că chiar dacă, să zicem, eu așa zic și oricare din dumneavoastră ziceți la fel, eu nu sunt bogat. Nu-s cel mai bogat. Nu-s cel mai avut. Avuția mea nu mă dă afară din casă de câți bani am. Toți putem zice la fel. Și cei care avem mult și cei care avem puțin. Pentru că totdeauna e loc de mai mult, nu? Și atunci ni se pare că nivelul la care suntem noi e mediocru față de nivelul dregătorilor ăstora din ziua de astăzi, nu? Da. Dar bogați suntem toți. Și cei care chiar n-avem nimic, vrem să avem. Cum e un tânăr care începe viața? La ce se gândește el? Că aici nu-i vorba numai de a avea câți bani numără părintele Moga acum? 1, 2, 3, câți? 10.000, 15.000, câți numără? Euro, dolar, ce o fi acolo? Problema este legătura ta sufletească cu această realitate a banului. Ori noi, în actualitate, suntem marcați puternic de acest lucru. Pentru cine are, nu știu cum e, pentru cine n-are, cum mă gândesc la cei care încep viața acum și ar vrea să fie foarte repede bogați, bogăția l-a detronat pe Dumnezeu, de pe poziția lui, și ei se gândesc că dacă vor avea bani mulți, dacă vor avea avere, interesant la români cum e, ce avea avere, să ai avere, da? Ar fi o rezolvare a problemei, ar fi extraordinar, ar fi împlinitor. Ar fi să învățăm din Sfânta Evanghelie, că ăsta avea averi foarte multe și tot simțea că lipsește ceva. Sau să deschidem ochii în jur, să vedem cei care chiar au averi mari, ne dau ei imaginea împlinirii, sunt rotunzi, preznesc de fericire când te uiți la ei de zici, domne, stau în preajma ta ca să mă contaminez și eu puțin de plinătate asta. Nici vorba de așa ceva, numai crize, numai nenorociri. Deci tema este extrem de actuală și ne gândim la ea, treaba aceasta cu faptul de a zice, vindeți averile, Dă-le săracilor, nu comentez aceste două lucruri, nu mi-e la îndemână, pentru că intru în falsitate, nu sunt în stare, puținii bani care i-am eventual, nu sunt în stare să-i dau să rămân fără. Nu sunt. Și ca mine sunteți și dumneavoastră. Și atunci o las așa, mă mai gândesc. Dar problema aceasta de a veni după Mântuitorul Hristos, asta ne arată foarte mult și ar putea să fie o temă, acum mă întorc la ce am vorbit la început, o temă despre cum putem adânci tema spovedaniei. Partea aceasta, adică vedeți că Mântuitorul este cu exemplul lui la capătul acestor trei trepte care sunt peste legea lui Moise. Vinde averile în partele săracilor și vino și urmează mie. Suntem într-o actualitate, cumva cu această Sfântă Evanghelie și cu mesajul ei, pentru că noi mergem spre Crăciun. Noi mergem către Crăciun. Și această Sfântă Evanghelie e din colecția, din buchetul, din calupul, așa zicând, de texte din Sfânta Evanghelie, care sunt șiruite în fiecare duminică și care trebuie să ne pregătească pentru Crăciun. Legăturile sunt vagi. Adică aproape nu-ți dai seama. Sunt, dragii mei, aceste legături. Că Mântuitorul, întrupându-se, ne face accesibilă tema aceasta urmării lui. Nu intru în amănunte, că se complică treaba cum s-a întemeiat legea morală. Elementele care vin după legea morală și care fac, așa zicând, patrimoniul, tezaurul creștinismului, vin pentru că Domnul s-a întrupat, pentru că Mântuitorul Hristos a devenit om. Și sărbătoarea Crăciunului, cu greutatea ei deosebită pentru parohia noastră, care o avem ca hram, nu? Acestei biserici, ne face să fim sensibili cumva la tema aceasta. Mântuitorul vine să fie dintre noi, pentru ca să ne ușureze foarte mult tema aceasta a imitării lui, a merge după el, imitatio Christi, urmarea lui Hristos, asemănarea cu Domnul Hristos, teme și titluri care vă trezesc tot felul de conexiuni mentale. Și acum ultima, lasă așa, nu mă duc mai departe. Și acum ultima temă și deschidere care v-am spus că evocă acel moment, pentru mine personal, acel moment când la mănăstirea Sinaia, deci în această duminică, Patriarhul Teotist, de fericită amintire, era în tron acolo, în poziția respectivă, la altar slujam și eu, pentru că eram preot, deci trebuie să fiu între 88-90, nu știu exact când, la ce Crăciun, înainte de ce Crăciun. Și o fi 188. Și actualul patriarh Daniel venise din străinătățile pe unde a fost profesor și așa, și se pregătea pentru el un viitor special. Teoctist a fost foarte atent cu tinerii, cu elementele tinere, nu? Și l-a chemat la Sinaia, patriarhul n-a slujit, a stat în tron. Dar l-a chemat pe Dan, urma să fie călugăr, să fie nu știu ce, și era preot. Și să slujească acolo cu călugării mănăstirii Sinaia și cu Mogacă. Și eu eram printre aia când slujeam cu ei. Și era Daniel în primul stare să conducea, primul în dreapta, adică poziția a doua de cinste era a lui, a treia era în stânga, a patra era a mea. Deci eu stăteam lângă Dan Cebote, acolo la slujbă. Nu știe el. Asta vi răspunde dumneavoastră, sunt amintit. Dom'le, a trebuit să predice această evanghelie, să o explice patriarhul acolo. Acum, dați-vă seama, oricât ai fi tu de profesor de teologie, de grozav, de nu știu ce, băi, stă patriarhul și tu simți că patriarhul, de fapt, te-a chemat să te pună la un examen, să te vadă cum te miști, să te vadă cum faci față, să probeze puțin, să testeze materialul, nu? Și sigur că stătea aici, nu era un altar și auzeam și ne uitam și așa mai. Omul abia era emoționat, era terminat, ce să mai. Era terminat și din această terminare a lui și din elemente de teologie pe care trebuia să le bage aici la această Sfântă Evanghelie, ce e cu neputință la oameni, e cu putință la Dumnezeu, a repetat de vreo două, trei ori sintagma asta ca încurcat. Mă înțelegeți? Că dacă o zice mai multe ori și nu ești atent la sens, o bălmăjești și zici ce e cu neputința la Dumnezeu, cu putința la oameni sau ceva de felul ăsta. Deci a fost scena aceasta care este gata, v-am odihnit. Deci, ce e cu neputința la oameni e cu putința la Dumnezeu. Stai în fața acestor cuvinte și încerci un înțeles. Cum adică? Pe de o parte e foarte simplu, că tu zici Dumnezeu e atotputernic. Da, este atotputernic. Deci nu poate el nu așa să zică cu cuvântul, cum a făcut lumea aceasta. A zis să fie lumină, a fost lumină, să fie cutare, a fost. Nu poate zice cu cuvântul să fie o lume curată, să fie o lume rânduită, să fie conducători adevărați. Nu? Oamenii meritoși să fie sus, nu poate Dumnezeu să zică lucrul acesta. De ce nu o face mai? De ce lasă lumea asta să se ducă în mizeria asta îngrozitoare? Adică cum ce? Bun, pentru că e cu neputință la oameni. Păi și Dumnezeu, dacă vede că oamenii sunt neputincioși, să se autodepășească, să meargă mai departe, să treacă de legea lui Moise. Ce să treacă de legea lui Moise? Că ea a fost abandonată. Noi trăim într-o lume în care și legea lui Moise e abandonată și toate elementele, cum se spun, iudeo-creștine, sunt puse jos, călcate în picioare, nu avem nevoie de ele, suntem liberi pentru un fel de păgânism de ce știu ce marcă și de ce fel de culoare, nu? Deci de ce Dumnezeu nu intervine? Am o explicație și cu ea mă apropii de finalul predicii. Pentru că n-ați văzut... Aici, în Sfânta Evanghelie, el a zis, învățătorule bune, ce să fac? Și Mântuitorul a zis, de ce mă numești bun? Numai Dumnezeu e bun. Ce-i cu tine? În ce sens? Mă numești bun așa? Așa cum ne lăudăm noi unii pe alții. Am fost la București la o conferință și acolo perieri drăguților, periuțe frumoase, camoga nu-i nimeni, cu tare, cu tare, așa, nici nu mai poți vorbi, nici nu mai poți manifesta, pentru că la o asemenea formulă, gata, s-a terminat, nu? Deci poate că a zis și el, învățătorule bune, nu? Adică, ca să intre în grații, să nu știu ce, cu tare. Dar Mântuitorul a zis, de ce mi-ai zis bună? Intuiești cumva, subconștientul tău, cumva îți dă o deschidere, să-ți dai seama că dincolo de văzutul, de învățătorul văzut care e în fața ochilor tăi, e și altceva? E ca și când ar zice, dacă mi-ai zis bun, ai cumva o intuiție că eu sunt mai mult decât ce vezi tu acum, în mod conștient? Deci, ne întoarcem la tema care am pus-o cu ce e cu putință la Dumnezeu și la oameni nu e cu putință. Mântuitorul Hristos nu vine cu gioaga. Dumnezeul Noului Testament, Dumnezeu care s-a revelat de plin față de Vechiul Testament, nu se raportează la oameni ca un stăpân. Mântuitorul Hristos a venit să fie, așa zicând, deschizătorul de drum, fratele mai mare. Merge pe drum. Merge pe drum și tu să vii după el. Sau să te lași ca el să fie tovarăș de drum, cum spune Arsenie Boca. Știți istoria aia unde zice, cum Doamne zici că ai mers cu mine, că uite, păi uite urmele mă, uite urmele. Păi da Doamne, dar uite aici nu sunt decât niște urme de o singură pereche de picioare. Cum zici că ai fost lângă mine, vezi că lipsești? Nu, acolo te-am dus eu în spinare. N-ai fost singur. Acolo eu te-am dus în spinare. De-a urmele tale nu mai sunt. Adică să te poți raporta, să înțelegi că Dumnezeu are această deschidere și acest fel de a ne respecta libertatea. Ce prețuiește în fața Lui? Decizia noastră liberă. Să vrei să te duci. Să vrei să te angajezi. Să vrei să faci tu lucrul acesta. Și atunci spun eu și cu asta închei. Ce face Dumnezeu cel atotputernic când noi suntem neputincioși? Creează oportunități. Înțelegeți cuvântul? Ocazii, prilejuri favorabile. Nu ne face munca noastră, că nu-i demn pentru noi. Și El ne prețuiește mai mult decât ne prețuim noi unii pe alții. Știe ce suntem, știe ce putem. Ce poate un om? Ce poate un om, oameni buni? și la rău, dar și la bine. Este extraordinar de mult și suntem departe de a ne da seama câte taine ascundem în noi înșine și ce posibilități. Domnul știe. Domnul știe foarte bine. Și atunci nu ne face munca noastră. Face când nu putem, dar El creează oportunități. Deci acest lucru ne pregătește pentru Crăciun. Pentru că ne punem problema aceasta. Că Dumnezeu, dacă a venit în lume, e în lume. Vei spune, s-a înălțat la cer. Da, s-a înălțat și totuși n-a plecat. E în lume. E în lume solidar cu orice ființă umană de pe fața pământului. Și atunci ar trebui să ne educăm simțurile noastre, cele mai fine, pentru a remarca, pentru a distinge, pentru a adulmeca aceste oportunități pe care le creează Dumnezeu în marasme, în nenorociri, în situații, ai zice, fără soluție. Așa să vezi, băi, unde? Unde? Ce e? Cum e? Și acolo să te duci dacă într-adevăr dorești salvare, pentru că acolo ți iese și Domnul în întâmpinare. Fă un pas și Dumnezeu va face un milion de pași către tine. Dar fă pasul ăla, fă gestul ăla. Predica mea a fost lungă. Am vorbit despre legea morală și nu știu ce, cu tare, pentru că pregătești și temele cu spovedania, de depășirea legii morale, creștinătatea, nu, ce e, Mântuitorul ca pildă, tovarăș de drum, întruparea, Crăciunul, și tema aceasta extraordinară a neputinței umane și a putinței lui Dumnezeu în situația acestei neputințe umane. Oportunitățile pe care le creează pentru ca să le distingem în biografiile noastre, în realitatea vieții din jurul nostru și să le valorificăm, întâlnindu-ne în ele cu Domnul care le-a creat. Iertare pentru lungimea mai mare a predicii. Doamne ajută!